O jeziku rode da ti pojem.
Emisija o srpskom jeziku i književnosti.
Uvaženi slušalci radio Svetigore, emisije o jeziku rode da ti pojem, draga braćo i sestre, nastavljajući prošlonedeljnu priču o Njegošu, publici su se u prostorijama Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori, obratili profesori i doktori filozofskih nauka Savo Laušević i Dušan Krcunović. Profesor Laušević je izrazio zadovoljstvo što će govoriti povodom 200-godišnjice od rođenja Njegoša.
I da nešto kažem o pjesničkom svedočenju i hrišćansko-zavjetnim momentima u Luči Mikrokozme. Čitajući, eto, to je jedno najfilosofskije djelo Njegoševo, mada u svim njegovim djelima, velikim djelima, prije svega u Gorskom vjencu i u Štjepanu Malom, postoji izvjesna filozofija, naravno ne u formi jednog eksplicitnog filozofskog teksta, nekog filozofskog sistema, ali da ta filozofija je na neki način posvedočena u poetskom tekstu, poetskom izrazu. Njegoševa Luča Mikrokozma je nesumnjivo jedno svedočenje koje na začuđujući način povezuje poetsko doživljavanje, živu religijsku predstavu i filozofsku refleksiju. Mjesto njihovog ukrštanja je čvorna tačka njihovog jedinstva i to bih ja nazvao sa jednom konstrukcijom duhovno svedočenje. Dakle, duhovno svedočenje objedinjuje ova tri osnovna elementa. Zbog toga Mikrokozma jeste naziv za probuđenog čovjeka koji se prosvetljava vjerodostojnim isluškovanjem najdubljih tajni kroz poetsko, bogoslovsko, filozofsko svjedočanstvo. Jer Njegoš sve što piše, sve što misli, posvjedočava. On je na neki način onaj koji vrši jedan opit na samom sebi i svom djelu. U tom svjedočanstvu Njegoš se prepušta energiji mitotvorne i pjesničke obrazilje koja oblikuje predfilozofske sadržaje. Zbog toga autora Luče Mikrokozme ne možemo optuživati za bogoslovsku nedoslednost ili za filozofsku nesistematičnost, jer su bogoslovlje i filozofija u službi mitsko-pjesničkog svjedočenja najdublje tajne čovjeka, svijeta i Boga. Autor Luče Mikrokozma pjesnički zaranja u cjelinu svijeta radi velike tajne o čovjeku i Bogu. Njega prožima najdublje osjećanje pred mistikom svijeta i čovjeka i zato on postaje duhovni svjedok u formi mitopoetskog izraza. Utoliko ispjevavanje za Njegoša ima formu nadvremenog sozrcanja, odnosno duhovnog svjedočenja o ljudskim djelima i podvizima. On strahuje da propusti, da opjeva, da promisli i opiše velike događaje dostojne sjećanja i promišljanja. No pjesnik se ne plaši toliko zaborava koliko od ostajanja na površini života bez duhovnog korijena kojim se dotiče najdublja tajna. Otuda pjesnik kod Njegoša ostvaruje one zadatke koje Platon postavlja pred filozofa. On budi iz sna svakodnevnog života, osluškuje ono sve moguće što šapti svetom tajnom, zbog toga zvanije svešteno poete, glas je njegov nebo vlijanije, Luča svjetla rukovoditelju, dijalekt mu veličenstvo tvorca. Dakle, Luča Mikrokozma po formi jeste pjesnički, a po sadržaju u sebi objedinjuje antinomične, bogoslovsko i filozofske sadržaje. Ta simbioza protivrečnih filozofskih i teoloških ideja u formi pojmova, poetskih slika i alegorijsko-simboličkih vizija je omogućena pjesničko-molitvenim imaginiranjem. Da li se zbog toga pjesnik može optužiti za mitsko i filozofsko paganizovanje hrišćanskih ideja? Čitajući Luču, njeni tumači su, kako smo već čuli, uočili značajne uplive antičkih filozofskih odnosa, predhrišćanskih i drugih elemenata, da ne ponavljamo. Jasno je da duhovno iskustvo ima primarno mjesto u Njegoševom poetskom svjedočenju. Ono je a priori svakog mišljenja, opažanja i doživljavanja. Zato duhovnost jeste izvorište, ali i sintetička forma objedinjavanja. Ona omogućuje i sublimiše čovjekove duhovne moći kako bi izvršile prodor u najdublje tajne svijeta čovjeka i Boga. U Njegoševom duhovnom opitovanju na dijelu su, dakle, poetsko i filozofske bogoslovske vizije duhovnog iskustvovanja, jer čovjek nosi luču duha u svojoj duši i to jeste njegova najdublja tajna kojom je povezan sa velikom tajnom Boga i kosmosa. Ta najdublja tajna se može osjećati, imaginirati, prozirati, ali nikada se do kraja ne može saznati. Jedno je sigurno, da smrtni i pali čovjek ima u sebi zrno besmrtnosti kao priključak za duhovni korijen. U tom ukorjenjivanju se ostvaruje duhovni život kroz duhovno iskustvo nadvremenog postojanja, a to znači približavanje velikoj tajni duhovnosti i jedinstva sa njom. Luča mikrokozma jeste zapravo simbolički naziv za duhovnu svjetlost u čovjekovoj prirodi, njegovom mikrokosmosu kojom se on možda može da uključi u veliku svjetlost jednog makrokosmosa i najveću svjetlost koja je izvor svakog svjetla. Ali ta duhovna luča u čovjeku nije dovoljna da se uspostavi duhovno iskustvo, ona je samo dispozicija koju u sebi nosi svaki čovjek. U duši čovjeka postoji iskra besmrtnosti, da li će se ona ugasiti ili raspaliti, to zavisi od njegovog načina života. A sam život u Njegoševoj poetsko-filozofskoj zamisli jeste u znaku borbe. To je borba za istinu, borba kojom se savladava pali čovjek i pali svijet, kako bi se uzdigao do besmrtnosti. Zbog toga se cijeli duhovni podvig luče mikrokozma može shvatiti kao pjesnički izraz duhovne borbe u kojoj vojuju sile ovog i onog svijeta, svijeta zemlje i neba, smrtnog i besmrtnog. Ove dihotomije nijesu sebi cilj, jer jedna suprotnost ne može bez druge, već su prije sredstvo da se pokaže čovjekova duhovna iskra kroz koju mu se otvara i otkriva svijet svetosti. No čovjek nije u pretežnom dijelu duhovno biće. U njemu pretežu smrtni elementi, njegova zemaljska, tjelesna priroda, volja, osjećanje i razum, viša volja, osjećanje i umsu, luča, koja osvjetljava i vodi u višu realnost. Zbog toga je čovjeku prisutna nevidljiva borba iz koje se izliva duhovno iskustvo svetosti. Ova nevidljiva borba je znak da je čovjekovo izvorno duhovno jedinstvo uzdrmano, da je čovjek usnuo i zaboravio da je izgubio božanske sposobnosti, da gleda i sluša glas Božji. Takav zaspali čovjek prebiva u tami svijeta i živi u uvjerenju da je svijet predmet naših želja, htjenja, saznanja, što vodi u zatvaranje i okrenutost ka nižim sferama. To je ono što Njegoš kaže, snom je čovjek uspavan. Teški je, u kom vidi strašna priviđenja i jedva se opredjeliti može da mu biće u njima ne spada. Buđenje tog palog čovjeka je jedna od glavnih ideja luče. Okretanje istorijskog čovjeka od pogleda na dole prema višem pogledu, od pukog uživanja ka prozirućem pogledu. Ovo duhovno buđenje jeste kontemplacija najdublje tajne, zato ima formu duhovnog opita. Duhovno svjedočenje jeste najsmjelije otvaranje za viši svijet i božansku realnost. Njegoš na duhovnoj niti hrišćanstva uviđa da je čovjek i čovječanstvo ispalo iz velike zajednice života u kojoj je mikrokosmos bio organski dio makrokosmosa, a čovjek i Bog živjeli u blizini. Biti u blizini Boga znači slušati i čuti njegovu riječ, biti u svjetlosti najviše svjetlosti. Zbog toga kod Njegoša luča kao simbol najviše svjetlosti i logos jesu medijumi duhovnog prisustva jedne više stvarnosti. Preko njih se duša prosvjetljava i ispovijeda i tako ukorenjuje u svetosti. Nekoliko stvari na koje bih želio da uputim vezano za pjesničko otkrovenje kod Njegoša. Zapravo mogli bi reći da luča jeste jedna, da tako kaže, jeste jedno otkrivenje onog svetog. Zahtjev koji stoji kako pred religijom, tako i pred poezijom. I poezija ima, da tako kažem, težnju da, za otkrivenje. Zbog toga se kod Njegoša može govoriti o pjesničkom otkrivenju u kojem se događa mistični susret sa svetim. Mjesto tog susreta jeste čovjekovo srce i njegova duša. Sve to se svjedoči na unutrašnjem planu pjesničke imanencije. Bog kao transcendencija i čovjekova imanencija su pripadni i u pjesničkom otkrivenju. Ono transcendentno se otkriva u pjesničkom svjedočenju kao pokušaj osvjetljavanja čovjekovog prvobitnog položaja, odakle dolazimo, i onog krajnjeg eskatološkog kuda idemo. Obje, i religija i poezija, upiru prstom u čovjekovu bačenost u svijet kao jednog konačnog bića koje je izloženo sudbini. Poezija nastoji da otkriva tu sudbinu i usud njegove bačenosti u svijet. Upravo Njegoševa poezija jeste otkrivenje, apokalipsis, jedne najdublje tajne. Pjesnik se u samoći stvaranja naginje i napinje izvan sebe prema onom najvišem. U tom ekstatičkom stanju otkriva se dubina svijeta. Pjesnički, dakle tvorački akt, otkriva punoću života i izvor postojanja kroz otkrivenje besmrtnosti. Pjesnik Luče kroz solarnu imaginaciju otkriva čovjekovu sudbinu svijetu. Otkrivenje te najdublje tajne čovjeka i svijeta otvara vrata mikrokosmičnosti, čovečnosti čovjeka. Ta čovečnost se izliva iz pjesničkog i religijskog iskustva koja vuku iz istog izvora otkrivenja. Ovaj nepresušni izvor izobilno hrani mogućnost čovjekovog stvaranja. Zato Njegoševo pjesničko stvaranje uvijek pretpostavlja otkrivenje. On je zanesen poetskim stvaranjem, približava se Bogu Tvorcu kao satvorac. To pjesničko stvaranje otvara oči za božansko otkrivenje. Utoliko se pjesniku se iznenade i u središtu stvaranja otkriva jedan svijet za koji on nije znao. On je razbuđen, počinje da gleda, vidi svjetlo, slike, čuje glasove koji simbolički naznačuju blizinu svetog. U pjesničkom opitu pjesnik Luče daje mističko otkrivenje i smješta ga u širini jezika, u njegovom rasponu od čutanja do govora. Događaj pjesničkog otkrivenja je izvan realnosti svijeta. On se zbiva u pjesničkom stvorenom svijetu što trepti na krilima obrazilje. Ova duhovna moć da stvara ono čega nema u ovom svijetu i otkriva ono čudesno i božanski nedostupno jeste odlika velikih pjesnika u kojima zasigurno pripada Njegoš. Zato Luča Mikrokozma nas odsjeca od svakodnevnog svijeta i iznenadno baca u višu realnost imaginacije, tražeći da slijedimo pjesnika. Nije lako primati i pratiti to duhovno iskustvo Njegoša, pjesnika i mislioca u našem vremenu. Riječ njegovih pjesničkih otkrivenja su ostale kao grafički tragovi, ali trag nije dovoljan. On traži sastvaralačko razumijevanje, jer je i pjesnički akt sastvaralački. Stvarajući pjesničko djelo, pjesnik otkriva božanske tvorevine. Bez stvaranja zapriječeno je otkrivenje. Otuda je pjesništvo osnovni obrazac za Njegoša. On nadilazi njegovo književno stvaralaštvo i postaje osnova njegovog filozofskog saznanja, moralnog i realpolitičkog djelovanja. Kod Njegoša bez poetskog čina mišljenje i djelovanje ostaju na suvo.
Lučom Mikrokozma smo se bavili više nego drugim Njegoševim dijelima, jer nas je ona upisala u širi evropski kontekst, rekao je profesor dr. Dušan Krcunović.
U kojem mi postajemo subjekti vlastite istorije. I sa tim narativom mi smo maltene imunizovani od toga da postanemo objekti istorije, tuđih interpretacija istorije i tuđih narativa. Neću govoriti o tome, govorit ću o nekim segmentima Luče Mikrokozma i o bibliocentričnoj poziciji Njegoševe kosmologije u Luče Mikrokozma. Ali dozvolite mi da počnemo, pošto smo u matici, baš sa maticom, skrećem pažnju na jedan tekst koji je pisan za poznati engleski slavistički časopis. Taj tekst je pisao Vasa Stajić povodom 100-godišnjice osnovanje Matice srpske. I on tu iznosi, između ostalog, istorijat najstarije institucije srpske kulture, a na samom početku primjećuje da je ono što svi znamo pod turskom okupacijom Balkana jednostavno nije postojala nikakva učenost, nisu postojale knjige i jedini izvori znanja o prirodi u to vrijeme poticali su iz nekih srednjovjekovnih fragmentarnih priručnika tipa Physiologos, to je latinski naziv, koji je na srpski jezik preveden u 15. vijeku sa grčkog izvornika, koji onda, to je frapantan podatak, potiče iz drugog vijeka hrišćanstva. Pa onda Vasa Stajić pominje i Lucidarius, to je isto knjiga koja je bila dostupna svim slovenskim jezicima, i te dvije, kako ih on naziva, maštovite knjige ili fantastične knjige, bile su srodne jednoj drugoj knjizi iz istog perioda pod naslovom Hortus Sanitatis, a koja je bila predložak za Dickensovu Istoriju prirode, gdje Dickens ismijava očigledno ta srednjovjekovna zatucana, primitivna, zaostala, naivna shvatanja prirode kod hrišćana. Poenta je da Srbi i ostali južni Sloveni nisu ništa znali o Koperniku, Bekonu, Dekartu, Galileju, sve do negdje 1690. godine, kada se u Vojvodini javljaju prvi kulturni pokreti i kada su naši sunarodnici, oni najobrazovaniji, naravno naučili latinski jezik, i kada nastaju prevodi i autorska djela iz oblasti fizike i geografije. Naravno, on tu pominje da je pravi uzlet tek od 1824. tako dalje, tako dalje. Ono što je mene zaintrigiralo u tom tekstu, što Vasa Stajić kao da želi da podiđe uredništvu časopisa ili cijeloj toj anglofonoj kulturi kojoj izlazi taj časopis, u Londonu se štampa, pa kaže, znate, monasi nisu baš hitali da pastvi propovijedaju Kopernika, Bekona i Dekarda i držali su ga pod zaptom tih, jeli, kompendijuma, udžbenika, priručnika o prirodi koje, jeli, ismijava Charles Dickens. Prvo pitanje koje se nameće u svjetlovih Stajićevih navoda, na stranu ove njegove opaske vezanu za, jeli, crkvu kao neku prepreku naučnom i intelektualnom razvoju društva. Dakle, postavljam sve pitanje u kojoj mjeri je Njegoš, inače i sam učesnik u radu Matice Srpske, poznavao dijela ili osnovne ideje nekih od filosofa i prirodnjaka koji su kreirali novu sliku svijeta u periodu evropske modernosti ili u novom vijeku. Mogu li se u njegovom književnom dijelu detektovati neke misalne recepcije i neke emocionalne rezonance tih ideja, kao i postojanju eventualne misalne transformacije tih ideja u Njegoševom dijelu? Odgovor na sva ova pitanja nalaze se naravno u Njegoševom kreacionom epu Luča Mikrokozma. Za početak mogu reći da neću na njih odgovoriti, ali isto tako da mi oni koji budu pokušavali da odgovore i koji budu nastavljali da odgovore, znači da nismo bili osuđeni na neko potpuno ignoramibus. A profesor Šijaković je govorio da Njegoš sigurno poznavao istinu i stalo mu je bilo da je saopšti, na kraju kraja zašto bi to pisao. I ono što ću odmah da kažem prije nego što pređem na neke karakteristike tog Njegoševog dijela, primijetio bih da je Njegoš briljantan primjer jednog hrišćanskog mislioca koji se upušta u jednu avanturu evropskih naučnih ideja vrlo svjesno, vrlo razložno, čak bih rekao i metodično, da bi pokazao nepomičnost njegove bibliocentrične evanđelske pozicije. Poznato je kojem žanru pripada Luča Utrokosti. To djelo naravno pripada tradiciji takozvane šestodnevske ili heksaeneralne književnosti, koja je izrasla iz filozofskih potkovanih komentara, rasprava i beseda hrišćanskih autora na temu biblijske priče o stvaranju svijeta. Naravno, to je bila jedna od najznačajnijih epizoda susreta između hrišćanstva i grčke filozofije. I ta heksaemeralna tradicija kojoj pripada i Dante, pripada i Milton, i Di Bartova sedmica, čuvena iz 16. vijeka, trajala je, znači, cijelih 15 vijekova i nimalo slučajno Njegoševa Luče je posljednje evropsko djelo napisano na srpskom jeziku koje pripada toj tradiciji, a ujedno i prvo koje nastaje u kontekstu, makar kad su slovenski jezici u pitanju, jedne već vrlo razvijene, pregledne kopernikanske ideje svijeta kao prostorno i vremenski beskonačnog univerzuma. Naravno, grčko-hrišćanska ideja svijeta kao kosmosa nije isto što i kopernikanska ideja svijeta kao univerzuma. I sa promjenom ove ideje, odnosno sa promjenom čovjekovog razumijevanja svijeta, neminovno dolazi do promjene čovjekovog samorazumijevanja. Paskalove misli, a pomenut ću Paskala još koji put, su među prvim filozofski formulisanim reakcijama na novu naučnu kosmologiju, koja je naprosto prognala iz svog epistemološkog diskursa sve vrijednosne predikate. To je manje više poznato. To znači da kopernikanski univerzum, koji čini materijalnost u jednom kontingentnom kretanju, više se ne može razumjeti u kategorijama manifestacije božanskog poretka i plana. Ne može se razumjeti ni u kategorijama ljepote. Ljepota je fenomen, suština je određena kompozicija te materijalnosti. Pa ni sklada, niti bilo kakve druge teološki orijentisane motivacije. Znači, svijet više nije otuda ni teleološki usresređena čovjeka, kako bi rekao Hans Blumenberg, jedan od revizionista epohe modernosti, niti taj svijet pruža bilo kakvo utočište za čovjeka, utočište u smislu kosmosa, nego naprosto ga oslobađa taj svijet od kobne spokojnosti, kako kaže Blumenberg. Ono što je jako važno jeste psihologija novog doživljaja svijeta, koja boji čovjekova osjećanja iz tog perioda kada je nastajala ta nova slika svijeta. Zato pominjem Paskala i njegove misli, gdje je to vrlo precizno opisano i izloženo. Ali tu dominira osjećanje praznog užasa, čuvenog horor vakui, kontingentnosti ljudskog postojanja, neizvjesnosti, nesigurnosti, bezaličajnosti u jednom hladnom, mračnom prostoru koji potpuno indiferentan prema čovjeku. sad se izvor vrijednosti i kriterijuma morala, istine, društva, zajednice premještaju u ljudsku subjektivnost. Dakle, u ljudski um, ali ne onaj um o kojem je govorio profesor Šijaković, o kojem govori Njegoš, um koji je lumen supranaturale, nego um koji je lumen naturale, prirodna svjetlost ljudskog razuma. U to vrijeme, odnosno malo prije tog vremena kada je počela da se instalira ta nova slika svijeta, a pogotovo kasnije, nastaje i razvija se protestantizam koji počiva na principu ljudske unutrašnjosti. I protestantizam proganja sakralnost, ili bolje reći svetost, sveštenost iz objektivnog svijeta i iz doživljaja tog objektivnog svijeta. Mnoge društvene, savremene tokove možemo da pratimo u svijetlu upravo ove nove slike svijeta. Dakle, mi danas živimo u jednoj civilizaciji koja tako svijet doživljava. Zato se stalno u medijima i potencira ta pozicija velikog praska, a ne čujemo ništa o biblijskoj ideji svijeta ili kakav je odgovor na to. Dakle, modernost ili novi vijek, koji inače kida veze sa svakom tradicijom, pa i sa grčko-hrišćanskom idejom svijeta kao poretka, u ime jeli neke ideje ljudskog samopotvrđivanja, obilježen je paradoksom. Sad opet ćemo osjetiti jednu reperkusiju u našem vremenu tog paradoksa. Dakle, novi vijek počinje radikalnim sekularizmom, dakle posvjetovljenje i u ime ljudskog zadobijanja svijeta, a ujedno je to posvjetovljenje ili ta sekularizacija gubitak svijeta, i ne samo prirodnog svijeta, nego i društvenog svijeta, i teorije društvenog ugovora potiču iz tog perioda, ili je ova nova kosmologija njihov background. Hans Jonas i Karl Levit, između ostalo i teoretičari i kritičari modernosti, ovo nazivaju akosmizam, čija je implikacija antinomizam. Antinomizam je odsustvo bilo kakvih objektivnih ontoloških osnova, vrijednosti i smisla. Sve to dolazi iz ovog Innerlichkeita, kako kažu protestanci i Hegel, iz ljudske unutrašnjosti, iz tog lumen naturale. I oba ova autora navode jedno mjesto iz Pascalovih misli, na koje se često pozivaju i ostali kritičari modernosti kao locus classicus novog gnosticizma. Neću taj odjeljak čitati, uglavnom tu između ostalog Pascal kaže: kad sam svestan kratkotrajnosti svog života u večnosti koja mu je prethodila i koja za njim dolazi, mali prostor koji zauzimam i čak koji vidim, bačen u neizmjerni beskraj prostora koje ne znam i koji za mene ne znaju, obuzima me strah, tako dalje, tako dalje. Dakle, kod Pascala se pojavljuje ta rezonanca, ta emocionalna reakcija na novu sliku svijeta. Nezavisno od toga šta je Pascalovo uvjerenje, a ja mislim da je vrlo blizak Njegoš tom uvjerenju, u ovom opisu novog egzistencijalnog patosa u kontekstu nove kosmološke ideje imamo relikte jednog doživljaja svijeta bliskog antičkom gnosticizmu. Dakle, bačenost u svijet, uđenje od svijeta, rasvjetovljenje i razboženje svijeta, obezvrjeđivanje svijeta i ono samo što nedostaje, to je poziv na autentičnost, to je Heideggerov termin, autentičnost, a ima ga već i kod ranih hrišćanskih gnostika. I naravno nema potpunog zaista demonizovanja svijeta, pa će Erik Wegelin, jedan rimokatolički filozof i politički teoretičar, upravo modernost nazvati sekularizovani gnosticizm. I u tom sekularizovanom gnosticizmu, koji je raskrstio sa hrišćanstvom, pojedini politički fenomeni se ponašaju kao religijski fenomen. Ono su ortodoksne biblijske religioznosti, bilo istočno, bilo je li zapadno hrišćanstva, imate jednu sekularnu religiju. I to je ono što obilježava 20. vijek i to je ono što obilježava početak 21. vijeka. Ne bi, uzgled bude rečeno, Nietzsche slavio na jednom mjestu s one strane dobra i zla, Kopernikanski univerzum, kaže naša nova beskonačnost. A šta je naša nova beskonačnost? To su beskonačna tumačenja svega i svačega, uključujući i nova čitanja Njegoša. E sad prelazim na motive i temu Njegoševe Luče, mada sam već, mislim, prilično tu temu najavio. Njegoševa Luča je upravo sudar sa tim idejama. Vrlo svjestan da bi se upravo pokazala ta nepomičnost bibliocentrične hrišćanske i evanđelske pozicije. Možda pravim neke velike skokove, pa možda napravim neko anahronističko učitavanje u Njegoševu Luču ovih savremenih autora kao što je Jonas, kao što je Wegelin, kao što je Levit, ali mora se reći da Njegoš piše Luču upravo između ostalog i u znak reakcije na ono što sam ovdje ukratko izložio ili nadugačko, ne znam, sa novom slikom svijeta. Prirodni svijet i ljudska misao su stalna i od ranih dana prisutna Njegoševa preokupacija. I tom temom se on naravno pozabavio u Luči, s kojom heksameralna tradicija, dakle šestonevska tradicija, dobija jedan sasvim novi kvalitet. Naime, ona je epsko viđenje biblijskog kreacionizma s punom svješću o kontekstu nove ideje Kopernikanskog univerzuma i naravno njegovim egzistencijalnim implikacijama. To vidimo već na samom početku, može to da se nazove i kosmološka ambivalencija, dakle dvostruk stav prema svijetu, koji pokazuje karakteristike i grčko-hrišćanskog shvatanja svijeta kao kosmosa, ali i svijeta novovjekovne prirodne nauke. Njegoš očigledno ne bježi. Ta su ga pitanja sigurno proganjala. Ta nova slika svijeta, jedan, makar jedan dio i neznačajan hrišćanskog identiteta, ona ugrožava. Sad tu dvostrukost, dakle dva stava prema svijetu, prati i dvostrukost osjećanja, pa je svijet čas privlačan estetski fenomen, čas jedan nije mi i prema vjekovim moralnim nastojanjima, pa i prema čovjekovoj radoznalosti ravnodušni beskraj. Sa kosmološke ambivalencije Njegoš težište premješta na antropološku samosvijest. Čovjek bistuje u datosti, jeli, i fakticitetu svijeta, ali istovremeno on ne bistuje u tom svijetu kao kod kuće, što bi se rekao. Zato će naš pjesnik reći: svijet želi, ne zna ugoditi. I prvi stihovi posvete mogu se upravo razumjeti kao svojevrsna metodološka problematizacija ovih ideja, kao neki uvod u temu svijeta, na koju će i on naravno u nastavku teksta imati nešto da kaže. I ta posveta, stihovi posvete i uopšte njen formalno književni status u odnosu na ostali tekst daju nam za pravo da napravimo analogiju Njegoševe Luče sa proemijuma zapozvanim ranogrskih filosofskih rasprava o prirodi ili recimo sa proemijumom u Platonov Time, poznat kosmološki spis na koji se uvijek ostanju ove heksaemeralne književne tradicije hrišćanske. I indikativna je sličnost tih prvih stihova i sa Paskalovim navodom. Sve počinje jednom nepropitanom tvrdnjom i završava pitanje. To je ono poznati stihovi, čovjek iznad sa vrata čudestva, on sam sobom čudo sočinjava, čovjek bačen na burnu brežinu, tajnom rukom smjeloga slučaja itd. Opet će se taj termin bačenosti pojaviti u sljedećim stihovima. Dakle, u ovim stihovima Njegoš iskazuje jedan egzistencijalni patos, dakle patos jednog bibliocentričnog pravoslavnog hrišćanina pred ili svijetom ili jednom idejom svijeta koju ne može da ignoriše, pogotovo ako taj svijet gubi samorazumljivost ili kao da gubi samorazumljivost i kao da prestaje da bude simboličko komunikativan sa čovjekom. I ta dva pristupa svijetu najavljena su dakle u ovim stihovima, još jednom su izložena i dovedena u jasan kontrast. To su od 31. do 60. stiha posvete. Pri čemu je 51. stih jedna linija razgraničenja. I u prvoj dionici od 20 stihova mi jasno čujemo Njegoševo obraćanje ženskoj figuri koja simbolizuje prirodu. I tu Njegoš kombinuje sasvim opet svjesno antičku personifikaciju boginje Izide, to je Artemidu, majku prirodu, čiji šareni veo, koji inače krije njene tajne, postiče smjelost ljudske teorijske radoznalosti, imaginacije i on to povezuje sa viđenjem prirode kod Vasilija Velikog. Vasilije u svom šestodnevu koji se uvječuje prirodu sa ljepotom čedne žene. I tu Vasilije Veliki daje i kritičke opaske upućene njemu savremenom ili njemu prethodećem naučno-filozofskom pristupu prirodi kao jednoj vrsti, pa može se reći, voajerizma. Zato on u 37. stihu i postavlja pitanje, radi česa je tvorac sotvorio? Ovo već sad prevazilazi horizont antike. Dakle, on ne gubi bibliocentričnu perspektivu na taj antički simbol. Sličnoj reaktualizaciji jeli grčke boginje prirode pribjegli su i ostali pjesnici iz 18. i 19. vijeka i u jasno naglašenom otporu prema naučnom stavu prema svijetu koji je postao pragmatičan, invazivan. To je postao odnos moći. Znanje kao moć. Znanje je moć. Ciencija je potencija. To je Bekonova proklamacija. I Bekonu nisu strane metafore prirode kao ne više majke, nego vještice koja krije svoje tajne i do tih tajni se može doći eksperimentalnom torturom. Ne vjerujem da Njegoš nije imao uvid u naučna i tehnološka dostignuća svog vremena. I svjesno on ovu metaforu prirode personifikaciju prirode kao iz ide umeće u kontekst posvete. Ovim dolazimo, brzo ću da završim, dolazimo do druge scene, to su stihove 31 do 60, gdje nam Njegoš još eksplicitnije otkriva verziranost u prirodno-naučnu sliku svijeta. Metafore i aluzije na Izidu, na Artemidu, boginju prirode, koja pod delom krije svoje tajne, ustupuju mjesto savremenim metaforama. Galilejevskoj slici prirode kao velike otvorene knjige. On u 248. stihu čak pominje i teleskop. Galilejev je glavni izum i instrument. Ono što su Paskalovi savremenici i mnogi hrišćani poslije i Njegoševi savremenici mogli da vide s one strane teleskopa, odnosno njegovog objektiva, jeste jedan nesvrhoviti svakog ljudskog smisla lišeni svijet, a s ove strane teleskopa, dakle njegovog okulara, jedan bezavičajni usamljeni i sebi prepušten čovjek koji je ostao bez egzistencijalne sigurnosti, višeg smisla, ideala i orijentisan samo na istoriju. Napokon, uočljivo je da Njegoš u posvet izlaže zapravo tri ideje svijeta. Biblijsku, koja je Bog tvorac, čovjek Božja tvorenim, antičku grčku, to je ova personifikacija iz ide, i na uvjetkom ideju svijeta kopernikanski univerzum. I nakon svega ne može se reći da ga ova posljednja novjetkovna ideja nije dotakla. Ne samo da ga je dotakla, nego se on upustio u otvoreni obračun sa njom. Ova bačenost se više ne pojavljuje nigdje. I on ima potpuno isti stav kao i Pascal. Ili ajde da malo ublažim tu formulaciju, prvo sličan Pascalu. I Pascalu se imputira ono što se imputira Njegoš. Da je on jednostavno zaista doživio čovjekovo postojanje u ovom svijetu kao bačenost i da je taj kopernikanski univerzum jedina realnost. Zapravo nije tako. Čuli smo za onaj Pascalov amulet, znači radi se jednom hrišćanskom mislijecu. Dakle, Luča mikrokozma je jedna borba, ideja u kojoj na kraju triumfuje hristologija i jedna bibliocentrična pozicija.
Medijator večeri posvećena je 200. godini od rođenja lovćinskog proroka i tajnovica, bio je profesor dr. Drago Perović. Do novog susreta pozdravlja vas Slavko Živković.